Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่3ธันวาคม2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เนียมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันทั้งหมด4เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นโดนัลด์ทรัมป์เต็มๆเลยครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเตรียมจะขึ้นภาษีสินค้าจากฝรั่งเศสอาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลนะครับเรียกได้ว่าหลายประเทศมากๆนะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับAmazon นะครับซึ่งได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำหรับการแข่งขันที่จะพัฒนาตัวควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับข่าวที่3นะครับสำหรับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับประธานาธิบดีของรัสเซียที่ได้ลงนามในกฎหมายเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ททีวีครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับว่าทำไม Google ต้องลงมาพัฒนาเรื่องเกมในแพลตฟอร์มอันใหม่ของ Google ที่ชื่อว่า Google Stadia ไปที่ข่าวแรกก่อนครับข่าวแรกนะครับสำหรับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีหลายอันนะครับประเด็นแรกเกี่ยวกับฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยมีการเก็บภาษีเกี่ยวกับดิจิทัลเซอร์วิสนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทสัญชาติอเมริกันอย่าง Google Facebook Apple แล้วก็ Amazon เนี่ยนะครับทางรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาตอบโต้นะครับว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากฝรั่งเศสเช่นไวน์แชมเปญชีสแล้วก็พวกกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายนะครับเพิ่มขึ้นจาก 25%เป็น 100% นะครับซึ่งจะมีมูลค่ามากกว่า 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์นะครับซึ่งเป็นผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกล่าวว่าเขาได้เสนอให้ทางรัฐบาลเรียกเก็บภาษีตัวนี้เนื่องจากได้ตรวจสอบนโยบายภาษีด้านดิจิทัลเซอร์วิสหรือว่าการให้บริการด้านดิจิทัลเนี่ยนะครับของฝรั่งเศสและมองว่าไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็นธรรมต่ออเมริกานะครับซึ่งตัวกฎหมายดังกล่าวของฝรั่งเศสเนี่ยแม้ว่าจะถูกต่อต้านจากทางสหรัฐอเมริกาอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ารัฐสภาของฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ผ่านกฎหมายฉบับนี้เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยจะเก็บภาษีเนี่ย 3% ของรายได้บริษัทที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีออนไลน์ในฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้จากโฆษณาหรือว่ารายได้จากการเก็บข้อมูลการขายข้อมูลนะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องนะครับกับบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินานะครับเนื่องจาก2ประเทศนี้เนี่ยเพิ่งมีการทำการลดค่าเงินของตัวเองนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในสหรัฐเต็มๆนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จึงออกมาทวีตนะครับบอกว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีต่อเหล็กกล้าแล้วก็อลูมิเนียมที่นำเข้าจาก2ประเทศนี้นะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับพร้อมบอกไปถึงธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยนะครับต้องมีการดำเนินการไม่ให้ประเทศอื่นๆเนี่ยเอาเปรียบสหรัฐด้วยการปรับลดค่าเงินนะครับในขณะที่ตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยนะครับผู้ผลิตแล้วก็เกษตรกรเนี่ยต้องเจอปัญหาเพราะว่าส่งออกค่อนข้างยากนะครับทางเฟดเนี่ยควรมีการปรับลดดอกเบี้ยแล้วก็ทำให้การเงินเนี่ยผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยออกมาพูดหลายครั้งว่าเฟดเนี่ยควรจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยให้อยู่ที่ 0% เลยนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะคือให้มันเท่าๆกับประเทศรอบๆนะครับเพราะว่าประเทศรอบๆสหรัฐเนี่ยบางอันเนี่ยคือมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านะครับแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกมาโจมตีเจอโรมพาเวลหลายรอบแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่า2ประเทศนี้คือบราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีเหล็กกล้าแล้วก็อลูมิเนียมจากที่อยู่ที่ 25% แล้วก็ 10% ตามลำดับนะครับทางด้านโบซานโรนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของบราซิลนะครับจะเข้าปรึกษากับคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหากว่าจำเป็นนะครับข่าวที่2นะครับสำหรับ Amazon นะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประกาศนะครับว่า Amazon เนี่ยจะเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้เล่นบิ๊กเนมอย่างมีสตาร์ทอัพด้วยนะครับแต่บิ๊กเนมเนี่ยก็มี Microsoft มี IBM มี Google แล้วก็มี Intel ที่เล่นในตลาดควอนตัมคอมพิวติ้งอยู่แล้วนะครับแม้ว่าเรื่องควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยตอนนี้จะอยู่ในช่วงพัฒนาช่วงแรกนะครับเป็น early stage นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้คาดการณ์กันไว้ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะโตขึ้นแบบ exponential ทวีคูณเลยนะครับแล้วก็จะทรงพลังมากกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มีอยู่ในสมัยนี้ด้วยนะครับโดย product ใหม่ของทาง Amazon เนี่ยใช้ชื่อว่า Braket ครับ BRAKET นะครับซึ่งเป็นบริการที่จะให้เหล่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยแล้วก็นักพัฒนาทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทดลองฮาร์ดแวร์ของ Amazon ซึ่งก็คือตัวควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยนะครับผ่านระบบคลาวด์นะครับโดย Amazon เนี่ยได้ร่วมมือกับสตาร์ทอัพอย่าง D-Wave, IonQ แล้วก็ Rigetti นะครับซึ่งก็จะช่วยกันพัฒนาตัวโปรดักต์ใหม่อันนี้นะครับของ Amazon นะครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดศูนย์วิจัยควอนตัมคอมพิวติ้งเปิดแล็บนะครับเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับถ้าใครสงสัยว่าควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนโลกได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้นะครับการเข้ามาของมันเนี่ยจะทำให้ระบบการประมวลผลคือตัวการประมวลผลของชิปเนี่ยนะครับจะเร็วขึ้นกว่าปัจจุบันหลายเท่านะครับถ้าใครได้เห็นการเปิดตัวของโทรศัพท์หรือว่าเปิดตัวคอมพิวเตอร์ในช่วงยุคหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวโปรเซสเซอร์ตัวประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัวประมวลผลของตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปอีกที่แข่งกันใช่ไหมครับซึ่งการเข้ามาของตัวควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำให้ตัวประมวลผลนี้เนี่ยเร็วขึ้นอีกไม่ว่าจะนำไปใช้ในสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์ในรถยนต์ไร้คนขับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI แล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยเรียกได้ว่าจะพลิกโลกให้เราแบบนึกภาพไม่ออกเลยทีเดียวว่าโลกในอนาคตที่มีควอนตัมคอมพิวติ้งถูกนำมาใช้แพร่หลายเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือมันยังอยู่ในช่วงพัฒนายังอยู่ในแลบอยู่มีการทดลองกันในแลบอยู่นะครับยังไม่ได้ออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับแต่ว่าถ้าหาว่าผู้เล่นเยอะขนาดนี้ไม่ว่าอย่างชื่อที่บอก Intel, Microsoft, IBM, Google แล้วก็มี Amazon เข้ามาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าอีกไม่นานหรอกครับการที่จะนำตัวระบบควอนตัมคอมพิวติ้งนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยอีกไม่นานแน่นอนแล้วมันจะพลิกโลกไปเลยนะครับข่าวที่3นะครับสำหรับรัสเซียนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับได้ลงนามในกฎหมายกำหนดให้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ททีวีทุกเครื่องที่วางจำหน่ายในรัสเซียเนี่ยต้องลงซอฟต์แวร์ของรัสเซียก่อนนะครับโดยตัวกฎหมายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมปี2020ก็คือปีหน้านะครับซึ่งได้รับการต่อต้านจากผู้ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เพราะว่ามีการบังคับใช้กฎหมายพวกนี้โดยที่ไม่ปรึกษาเขาก่อนนะครับกฎหมายนี้เนี่ยจะช่วยสนับสนุนให้บริษัท IT ของรัสเซียแข่งขันกับต่างประเทศนะครับและช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องโหลดซอฟต์แวร์เองเมื่อซื้ออุปกรณ์ใหม่มาเองใหม่ด้วยนะครับเป็นการเพิ่มความเข้มงวดในการใช้อินเทอร์เน็ตที่รัสเซียนะครับซึ่งจริงๆรัสเซียเนี่ยผลักดันเรื่องความเข้มงวดในการใช้อินเทอร์เน็ตมาสักพักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับตลาดโทรศัพท์ในรัสเซียเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถูกครอบงำด้วยบริษัทต่างประเทศนะครับอย่าง Apple อย่าง Samsung แล้วก็ Huawei นะครับไปที่ข่าวสุดท้ายกันครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับ Google Stadia นะครับสงสัยกันไหมครับว่าทำไม Google เนี่ยต้องลงมาพัฒนาระบบ Cloud Gaming อย่าง Google Stadia ทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครยังเล่นเกมอยู่เนี่ยนึกภาพแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ต้องซื้อเครื่องคอนโซลมาหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปร้านเกมเพื่อที่จะซื้อแผ่นเกมมาแล้วก็มาเล่นใช่ไหมครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยอ่ะก็มีระบบที่สามารถซื้อเกมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็น Steam เป็น Origin แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อแผ่นแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องการฮาร์ดแวร์คือคุณก็ต้องมีอย่างน้อยมีเครื่อง PlayStation มี Xbox มีหรือว่าเป็นNintendo Switch หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ PC อยู่ดีเพื่อที่จะมาเล่นเกมตัวนั้นได้ซึ่ง Google เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดว่ามันต้องพัฒนาได้อีกนะครับจึงมีการลอนช์ตัว Google Stadia ออกมาคือตัว Google Stadia เนี่ยมันจะเป็นการเล่นเกมบนคลาวด์ของ Google นะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอนโซลแล้วคุณมีโทรศัพท์คุณมีคอมพิวเตอร์ที่คุณมีอยู่แล้วหรือคุณมีแค่ทีวีแล้วคุณก็ซื้อตัวคอนโทรลเลอร์ของ Stadia มาแค่นั้นพอซื้อมาปุ๊บคุณสามารถเล่นเกมผ่านตัว Google Chrome Browser คือเล่นผ่านคลาวด์ได้เลยแม้ว่าตอนนี้เนี่ยการพัฒนาตัวเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นก้าวแรกคือนำออกมาขายแล้วในสหรัฐเนี่ยก็มีขายแล้วนะครับแต่ตัวระบบเนี่ยอาจจะยังมีดีเลย์อยู่บ้างแม้ว่าจะไม่ได้ต้องการความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่สูงมากคือรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ40เมกซึ่งในสมัยนี้ก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะครับ40เมกแล้วก็ตัวเกมเนี่ยอาจจะมันยังมีไม่เยอะมากมีเกมที่เขาพัฒนามาเองเกมนึงแต่ว่าตัวเกมนั้นเนี่ยไม่ดีเลย์แต่ว่าตัวเกมอื่นๆที่เอามาลงในแพลตฟอร์มของ Google Stadia เนี่ยอาจจะมีดีเลย์อยู่บ้างเพราะว่าอยู่ในช่วงพัฒนานะครับแต่แน่นอนว่าถือว่าเป็น Big Step ของวงการเกมพอสมควรเลยนะครับในอนาคตเนี่ยเหล่าเกมเมอร์จะไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์แพงๆละคือคุณไม่ต้องซื้อคอมใหม่ไม่ต้องซื้อการ์ดจอใหม่ไม่ต้องซื้อเครื่องคอนโซลใหม่แล้วแต่คุณเล่นเกมนี้บนระบบคลาวด์ได้เลยแล้วก็เล่นได้แบบกราฟิกเต็มๆภาพสวยๆลื่นไหลแบบว่าไม่มีมากระตุกไม่มีมาหงุดหงิดว่าทำไมภาพมันไม่สวยเลยไม่มีและที่สำคัญคือมันจะเพิ่มการเข้าถึงเกมใหม่ๆด้วยเกมที่ทันสมัยเนี่ยคือคุณไม่ต้องอัปเดตนะเวลาเกมมันอยู่ในระบบคลาวด์ของ Google Stadia เนี่ยคุณเปิดตัวล็อกอินเข้าไปในคลาวด์ล็อกอินเข้าไปปุ๊บเปิดเกมขึ้นมาเปิดตัวคลาวด์เบราว์เซอร์ใน Google Chromeเปิดตัว Stadia ขึ้นมาแล้วคุณสามารถเข้าไปเล่นได้เลยไม่ต้องโหลดเกมไม่ต้องอัปเดตแพทเพราะตัวเกมทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บนคลาวด์หมดแล้วคือแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มาให้เราเล่นในไทยแต่ว่าในถ้าใครได้ไปดูพวกคลิปรีวิวทั้งหลายในตัว Google Stadia เนี่ยก็จะเห็นว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่น่าจะเป็นบิ๊กสเต็ปพอสมควรนะครับน่าติดตามเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของ Google Stadia แล้วก็เป็นการเล่นเกมในระบบคลาวด์เท่านั้นแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่ไม่ว่าจะเป็นการ VR AR ระบบที่เสมือนจริงมากขึ้นก็น่าสนใจนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับยังไงวันนี้นนท์ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by Dell XPS 13 2-in-1